istinjo qila olmagan kishining hukmi. Ota yordamga muhtoj bo'lib tahorat qila olmasa, o'g'il otaning avratiga qarashi joiz emas. Shuning uchun boshqa kishini yollab yordam berish kerak deyishdi. Shu masalani tushuntirib bersangiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Dinimizdagi asosiy qoidalardan biri shuki, Alloh taolo bandalariga kuchlari yetadigan ishni buyuradi. Ularga toqatidan tashqari majburiyat yuklamaydi. Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim.
La yukallifullohu nafsan illa wus'aha.
Ya'ni Alloh hech bir jonga toqatidan tashqari narsani taklif etmaydi. Baqara surasi 286-oyat. Boshqa bir oyatda esa A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj.
Ya'ni Alloh dinda sizlarga biror xaraj, qiyinchilik qilmadi deyilgan. Haj surasi 78-oyat. Ibodatlarda ham banda imkon darajasida harakat qiladi. Masalan, turib namoz o'qiy olmasa, o'tirib o'qiydi. O'tirib o'qiy olmasa, yotib o'qiydi va hokazo. Siz so'ragan masala haqida Muhit kitobida shunday yozilgan. Tahorat qila olmaydigan kasal kishining xotini yoki cho'risi bo'lmasa, lekin o'g'li yoki aka-ukasi bo'lsa, uni tahorat qildirib qo'yadi. Istinjo qildirmaydi. Chunki o'g'il otasining jinsiy a'zolarini ushlashi mumkin emas. Unday kishidan istinjo soqit bo'ladi. Fatavoy Qozixon kitobida esa quyidagicha yozilgan. Tahorat qila olmaydigan ayolning eri bo'lmasa, lekin qizi yoki singlisi bo'lsa, uni tahorat qildirib qo'yadi. Undan istinjo soqit bo'ladi. Manba: Fatavoy Hindiya kitobi. Demak, o'zi istinjo qila olmaydigan erkakning faqat xotini, ayolning esa faqat eri istinjo qildirib qo'yishi mumkin. Xotini yo'q kishini xoh o'g'li bo'lsin, xoh yollangan begona kishi bo'lsin, istinjo qildira olmaydi. Bunday holatda istinjo soqit bo'ladi. Lekin tahorat qildirib qo'yadi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo hay'ati.